Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
It should be raining,
a rainy night in Georgia.
Come rain or come shine, like the gentle rain,
that rainy day.
Dobro vam noć, poštovani slušaoci, ovo je noćni program Jazz od ponoći do četiri. Od ovog trenutka do isteka četvrtog časa, jazz standardi u interpretaciji vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih solista. Drugi sat posvećen je muzici Cola Portera.
Slušat ćete i koncertne snimke, a u prvom satu muzika autora koji su bili inspirisani kišom. Rainy Day Blues. Blues kišnog dana. Winton Marsalis i Willie Nelson.
It was cloudy in the morning, it'll be raining in the afternoon. I said it's cloudy in the morning, raining in the afternoon. And if you don't like this rainy weather, better pack your bags up. But if you're running,
thank you.
save up for a rainy day. You better save your dimes and nickels, save up for a rainy day. You ain't gonna keep the rains from falling. At least you know you paid your way.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Can't stand the rain against my window. Now that you're not here with me, when we were together, everything was so great. Now that we parted, there's one song that I just can't stand. The rain. Can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the pain, do you remember how sweet it used to be? Love empty pillow. Where his heart used to lay.
memories, but like the window, you ain't got nothing to
kiša ili dažd, rain ili regen, la pluie ili la pioggia. I Can Stand the Rain je pesma koju je originalno snimila Ann Peebles i potpisala sa još dva autora, Donom Bryantom i Bernardom Bernijem Millerom. Pesma Ne podnosim kišu, jer to je prevod, bila je njen najveći hit 1973. Bila je to i jedna od najomiljenijih pesama Johna Lennona, mada je nije snimio, ali je tvrdio da je pesma ujedno jedna od najboljih ikada napisanih. 1978. u disco ritmu pesmu je obradila grupa Eruption, što je i za tu grupu bio najveći hit. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1984. Tina Turner je snimila I Can Stand the Rain za svoj peti solo album Private Dance. Od nastanka pesme, a rekla sam da je to bilo 1973. s vremena na vreme snimali su pesmu u različitim ritmovima i žanrovima. Humble Pie, Ronnie Wood, Commitments, Bad Manners, Missy Elliott, Michael Bolton i Cassandra Wilson, koji smo upravo čuli, u verziji koja je snimljena 1993. i to u aranžmanu gitariste Brandona Rossa. Come Rain or Come Shine, kiša ili sunce, Arlena Mercer, Ray Charles uživo iz Berlina i Alison Eastwood sa kompakt diska.
Thank you. like no one love you. Come rain or come shine, high as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me now, it was a just a one of those things whoa, but don't you ever bet me down now. Cause I'm gonna be true. Let me, baby, you are gonna love me, yes, like no one loved me. Come rain or come shine. Happy together, and unhappy together, and wouldn't it be fine? Oh, let me say fine, baby, cloudy or sunny.
Sit up, son. Thank you.
that's all right, son. You are gonna love me. Like no one loved me. Come a rain or come shine. And they're happy together. And unhappy together. Wouldn't it be fine?
Thank you.
Noćni program Beograda 1. Jazz od ponoći do 4.
Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad. But beautiful, beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a hard day, either way. But beautiful. If you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful.
Here's that rainy day. Stigao je taj crni dan ili kišni dan. To je popularna pesma na muziku Jimmya Van Heusena i tekst Johnnya Burka, a objavljena je 1953. Na Broadwayu u musiklu Carnival in Flanders predstavila je Dolores Gray. Potom su je snimili mnogi. Prvu od pet verzija koju sam pripremila za prvi set noćnog programa Beograda 1 upravo je izvela Eliana Elijaz.
Thank you.
rekla sam da su kompoziciju Here's That Rainy Day Jimmy Van Heesena i Johnny Burke snimili mnogi jazz i pop izvođači. E sad evo nekoliko imena: Tony Bennett, Didi Bridgewater, Stan Kenton Orchester, June Christie, Rosemary Clooney, Lena Horne, Andy Williams, Ginny Ammons, Chet Baker, Ray Brown, Art Pepper, Toots Thielemans. E sad na kraju ove duge liste su Peggy Lee, Oscar Peterson i Freddie Hubbard sa Clarkom Terrijem i Dizzy Gillespiem. I baš tim redosledom ćemo do kraja ovog prvog sata noćnog programa emitovati različite izvođenja kompozicije Here's That Rainy Day. Peva prvo Peggy Lee, potom svira Oscar Peterson i do jedan će svirati Clark Terry, Freddie Hubbard i Dizzy Gillespie.
Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su u načelu o izmenama zakona o privatizaciji, kojim se stvara mogućnost da se očuvaju radna mesta u 164 firme u restrukturiranju koje imaju perspektivu, rekao je u parlamentu ministar pravde Nikola Selaković i zatražio od poslanika da ga hitno usvoje. Objasnio je da je vlada spremila izmene koje bi trebalo da stupe na snagu pre 14. maja, jer tada na snagu stupa odluka Ustavnog suda kojom poverioci stiču pravo na naplatu potraživanja u tim firmama. Usvajanje izmena zakona o privatizaciji omogućit će da se u narednih 5 mjeseci ustanovi koliko preduzeća u restrukturiranju zaista duguju poveriocima, pa i državi zadrži interes investitora da ulaže u te firme i sačuvaju radna mjesta, kaže Selaković. Direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović priveden je zbog sumnje da je primio mito od 100.000 evra. Potvrđeno je u MUP-u. Određen mu je pritvor do 30 dana. U akciji Uprave kriminalističke policije, osim Obradovića, uhapšena je još jedna osoba koja je, kako sumnja policija, bila posrednik u izvršenju tog krivičnog dela. I toj osobi također je određen pritvor do mjesec dana. Konferencija konzula za region Jugoistočne Europe, održana u Beogradu, doprinela je unapređenju regionalne diplomatsko-konzularne saradnje, ocenio je šef diplomatije Ivica Dačić. Ističe prioritete srpske spoljne politike koji se, kako kaže, zasnivaju na ravnoteži u odnosima sa najznačajnijim međunarodnim faktorima, evropskom putu i prihvatljivom rešenju za Kosovo i Metohiju kroz dijalog sa Prištinom. Govoreći o Ukrajini, Dačić je ocenio da Beograd nema obavezu i neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji, napominjući da bi bilo bolje da su zemlje koje traže od Srbije da osudi ponašanje Rusije prema Ukrajini isto to uradile u vezi sa Kosovom. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je u Glini da su u odnosima Srba i Hrvata puno važnije zajedničke pobjede od zajedničkih poraza u razdobljima sukoba. Napred nas vuku jedino ljubav, razumevanje i poštovanje, rekao je Josipović, koji je učestvovao na obeležavanju 70 godina od osnivanja Srpskog kulturnog društva Prosveta. Na istoku Ukrajine danas se održava referendum o nezavisnosti. U Slavjansku, Donjecku i Lugansku tvrde da je sve spremno za glasanje i pored svakodnevnih krvavih sukoba. Sinoć se čula pucnjava u blizini Slavjanska, a juče je u Mariupolju bio dan žalosti. Nacionalna garda se povukla iz grada, ali se pucnjava i eksplozije i dalje čuju. U celom regionu se pojačavaju barikade jer se očekuju novi sukobi. Zapad poziva dve strane da se uzdrže od nasilja. Predstavnica Austrije Conchita Wurst pobedila je u finalu muzičkog takmičenja Eurosonga koje je ove godine održano u Kopenhagenu uz učešće 26 zemalja. Drugo mjesto zauzela je Holandija, a treće Švedska. Srbija nije imala predstavnika na ovogodišnjoj pjesmi Eurovizije iz financijskih razloga. Iz sporta, vaterpolisti Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su na beogradskom Tašmajdanu bili bolji od Radničkog sa 12-7 i rešili finalnu seriju play-offa u svoju korist sa 3-0. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Tokom noći u severnim i zapadnim predelima na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Muzika Cola Portera u drugom satu noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. Bila je ovo kompozicija You'd Be So Nice To Come Home To, Bilo bi lepo da dođeš kući, odsviraju je Art Pepper. Ajde sada da čujemo i vokalnu. Biće to Dinah Shore u You'd Be So Nice To Come Home To.
You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire, under stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love.
August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to.
Kompozicija You'd Be So Nice to Come Home To je popularna pesma Cola Portera, napisana 1943. za film Something to Shout About, za koju su je snimili Janet Blair i Don Amish. Bila je i veliki hit na repertoaru Diane Shore, koju smo prvo čuli, pevali su je i Helen Merrill, Frank Sinatra, Nina Simon, Joe Stafford, Ella Fitzgerald, Mel Torme, a slušali smo i instrumentalnu verziju u izvođenju Ata Pepera. Cole Porter, bom i dan, svetski čovek, pun duha, zabavan i društven, izuzetno talentovan, muzikom je počeo da se bavi još u kratkim pantalonama. Od pete godine je učio klavir i violinu i pre no što je stigao u internat, već je komponovao. Muzika je bila njegovo životno opredeljenje i vodila ga je kroz univerzitet Yale, Harvard, a boravio je i u Parizu na usavršavanju, prelistavajući i studirajući partiture sa Morrisom Ravelom. Ono što su posle njega postali Burt Bacharach, Francis Lay ili Ben Ulvaeus, Porter je bio u svoje vreme bez moćne industrije ploča koja je stvarala i popularnost i novac. Porterova muzika u ovom satu noćnog programa. Be Like a Bluebird. Peva Cole Porter. Kako čućete i čućemo ga još u jednoj kompoziciji Anything Goes.
There's an old Australian bush song that never used to sing, a song that always cheers me when I am blue. Even Melba said this bush song was a hell of a song. So be quiet whilst I render it for you. When your instinct tells you that disaster is approaching you faster and faster, then be like the bluebird and sing tweet, tweet, tra-la-la-la-la. When you know you're headed for the jailer, don't allow the old thing to look paler, but be like the bluebird and sing tweet, tweet, tra-la-la-la-la-la. Be like the bluebird who never is blue, for he knows from his upbringing what singing can do. And though by other birdies in the boughs he may be told that his efforts are perfectly lousy, he sings on and on till his troubles are tweet. Ra la 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 la. And so much wiser birds who do more thinking, saying no in his throat is to say the least thinking, he sings on and on till his troubles are la 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 la. Thank you. got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers too, who once knew better words, now only used for letter words, writing prose, anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that smart is intruding and nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Matt Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna, send in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that Lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got, if any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast a bed from Simmons, cause Franklin knows anything goes.
Bio ovo glas Cola Portera, kompozitora čije kompozicije u ovom satu noćnog programa slušamo. Pevao je kompoziciju Be Like the Bluebird i Anything Goes. Sledi sada kompozicija Friendship ili Prijateljstvo, koju će pevati Ethel Merman.
If you're ever in a jam, here I am.
Yes, sir, here I am.
If you're ever in a mess, S-O-S,
you'll hear our S-O-S.
If you ever feel so happy, land in jail, I'm your bail.
It's friendship, friendship, just a perfect friendship.
When all the friendships have been forgot,
ours will still be hot. Lottle, 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 dee, dee, dee.
If you're ever up a tree, fold to me.
Ring-a-ling-a-ling-a-ling to me.
If you're ever down a well, ring my bell.
Ring-a-ding-a-ding-a-ding that bell.
If you ever lose your teeth and you're out to dine, borrow mine.
It's friendship, friendship, just the perfect friendship.
When all the friendships have been forgate,
ours will still be great. La-da-la-da-la-da, chuck, chuck, chuck. Hide a lie.
If they ever cook your goose, turn me loose.
We'll make them declare a truce.
If they ever put a bullet through your brain, I'll complain.
It's friendship, friendship, just a perfect friendship.
When all the friendships have been forget,
ours will still be it. It's still be it. La 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 la, hep hep hep.
Thank you.
Porter je bio bogat, što od dedinog nasledstva, što smislom za dobar posao, ali izvor njegovog bogatstva bio je neiscrpan talenat i neobična brzina kojom je pisao do danas nezaboravne melodije. 1958. na poziv unezverenog pozorišnog pisca Mosa Harta, kome je nedostajala pesma za komad Jubilej, Porter je odgovorio budućim hitom napisanim za samo nekoliko sati. Tako je nastala kompozicija Just One of Those Things. Evo, emitujemo je u ovom satu noćnog programa, pevaće Lena Horne, a da biste je zapamtili, evo i instrumentalne verzije Just One of Those Things, izvešće Lalo Schifrin i Bob Brookmeyer.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it before we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. If we thought a bit of the end of it before we started painting the town, we'd have been aware that our love to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those, just one of those, just one of those things. Thank you.
muzika Cola Portera u ovom satu noćnog programa. Porter je pisao brzo. Za musical Kiss Me Kate jednu pesmu napisao je od prizemlja do četvrtog sprata u liftu hotela Waldorf Astoria. Ponekad je danima tražio reč za neki tekst u pesmi, jer je tekstove pisao sam. Kompozicija I've Got You Under My Skin postala je zaštitni znak Franka Sinatre. Porter je napisao 1936. a pevala je Eleanor Powell za MGM musical Born to Dance. U musiclu je pevala i Virginia Bruce. Te godine je ova kompozicija nominovana za nagradu Akademije u kategoriji najbolja pesma. Sinatra je prvi put pevao preko radija 1946. 10 godina kasnije snimio je u swing verziji uz Big Band. Aranžban za taj snimak napisao je Nelson Riddle, obožavalac muzike Morisa Ravela, govoreći da je zapravo aranžban inspirisan bolerom.
I've got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Kompozicija I've Got You Under My Skin Sinatra je snimio za album Sinatra Sinatra 1963. Snimio ju je i 1993. u duetu sa Bonom za album Dueti.
got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when maybe I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. Everything come what might, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, young fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you under my skin.
Thank you.
wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. An air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye.
Cole Porter je napisao i tekst i muziku za kompoziciju Every Time We Say Goodbye, kao za većinu svojih kompozicija. Prvi put je izvedena u muzičkoj reviji 1944. Seven Lively Arts, a Dave Babur trio je izveo 1951. i snimio je za Decca Records. Od tad su je snimili i Chet Baker, Tony Bennett, June Christy, Ray Charles, John Coltrane. Natalie Cole ju je pevala u filmu The Lovely, film o Cole Porteru 2004. Begin the Begin, još jedna pesma iz mjuzikla Jubilej, popularizovao je Artie Shaw, a kod nas je snimila Senka Petrović u aranžmanu Bore Rokovića na tekst Ildi Ivanji. Tu verziju emitujemo noćas u ovom satu noćnog programa u kojem preslušavamo muziku Cola Portera.
Kad čujem Begin, naš Begin, on vraća mi sne čarobne noći, on vraća mi lik i najlepše oči, jer donosi sećanja jednog sena. Da li sećaš se još zvezda i sna i maštanja svih uz muziku tihu? Da li pratite još šum plavoga mora? Kad čuješ Begin, naš Begin, moj vrt krase još cvetovi beli, na nebu je moj oblaka trak, jer tu smo mi osmehe suncu dali i nismo ni znali da blizu je kraj. Kad čujem Begin, naš stari Begin, on vraća mi nestale sne i nestale noći. On vraća mi najlepši lik i najlepše oči, jer donosi sećanja jednog sen. Volim beskrajno još naš Begin. Zato je to naš Begin. Slušaj muziku kad si sam, naš Begin. On je ljubavi našoj uvek radost dao, kao najbolji verni drug sve tajne je znao. Naš stari Begin, taj dragi Begin, uvek je tu, naš Begin.
Porterovu kompoziciju What is this thing called love odsviraće Nat King Cole sa svojim triom, i to sa istoimenog albuma. A potom ćemo emitovati kompoziciju Love for Sale, koju će otpevati Astrud Gilberto.
Thank you. Jewish way. I know every type of love, better far than brave. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Childish way, I know every type of love, better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. For sale, appetizing young love for sale. If you want to buy
La Fossel je pesma iz brodvejskog musicala The New Yorkers. Noći su joj pevala Astrud Gilberto, ali prvi put je pesmu pevala Catherine Crawford, a kasnije Elizabeth Welch. Bilo je potrebno podosta vremena da 72 takta ljubavi na prodaju postanu jazz standard. Možda i zbog toga što pesma nije bila po ukusu slušalaca i radioposlenika, te je izvesno vreme bila proterana sa radija. To je Porteru bilo veoma drago, jer je znao da će i to delom uticati na njenu popularnost. Cole Porter je živeo u visokom stilu. Sa 27 godina se oženio čuvenom lepoticom Lindom Lee Thomas, bogatom koliko i on. Živeli su u luksuznom apartmanu u Parizu ili vili Placove Redonico u Veneciji. Upravljali brzim motornim čamcem, boravili na jahti koja je plovila Nilom. Vozikali se iznemljenim specijalnim vozom u Japanu, ali Porter nije bio samo bogataš, bio je i radnik, stvaralac novog stila, urbane ljubavne pesme. Pisao je stalno i na nemogućim mestima. Kada je 1937. pao sa konja i pritom se trajno i teško povredio, dok je čekao kola hitne pomoći, završio je tekst za svoju pesmu You Never Know. Night and Day je pesma koju je Porter napisao 1932. za muzički komad Guide Wars. Noć i dan je verovatno najpopularnija Porterova pesma, snimljena u različitim aranžmanima na desetine puta. Fred Astaire je Night and Day izveo u komadu, a 1934. i u filmu. Bio je uveren da će ga ta pesma upropastiti, ali Night and Day je postala jedna od njegovih najvećih hit kompozicija. Night and Day je snimljena u različitim ritmovima, stilovima, instrumentalno i vokalno. Snimili su je i Bill Evans, Art Tatum, Billie Holiday, Dionne Warwick, Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Ringo Starr, Doris Day i U2. Slušali ste muziku i još malo ćete muziku Cola Portera.
Comme le tam-tam qui résonne dans le jungle sombre au loin, comme le tic-tac monotone qui le temps marque le point, comme ces pluies obsédantes qui s'acharnent sur le toit sans arrêt. Ce rêve fou me hante, toi, 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 tout le jour, toute la nuit. J'en suis ébloui. Que
le jour, la nuit. Le désir comme un démon me hante et me poursuit. Dans le tourbillon du monde et la solitude si profonde, je suis à toi, rien qu'à toi, nuit et jour.
Tačno dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o izmenama zakona o privatizaciji, a rad će nastaviti u ponedeljak razmatranjem amandmana na predložen zakon. Izmene zakona obrazložio je ministar pravde Nikola Selaković, koji je rekao da će one omogućiti očuvanje radnih mesta kao i ulaganja zainteresovanih za neka od 164 preduzeća u restrukturiranju. Zatražio je od poslanika da pre 14. maja usvoje taj zakon, jer tada na snagu stupa odluka Ustavnog suda kojom poverioci stiču pravo na naplatu potraživanja u tim firmama. Zbog sumnje da je primio 100.000 evra mita, priveden je direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović. Određen mu je pritvor do 30 dana. U akciji Uprave kriminalističke policije uhapšena je još jedna osoba koja je, kako se sumnja, bila posrednik u izvršenju tog krivičnog dela. I toj osobi je određen pritvor do mjesec dana. Na konferenciji konzula za region jugoistočne Evrope u Beogradu, šef diplomatije Ivica Dačić naglasio je prioritete srpske spoljne politike. Oni se, kaže, zasnivaju na ravnoteži u odnosima sa najznačajnijim međunarodnim faktorima, evropskom putu i prihvatljivom rešenju za Kosovo i Metohiju kroz dijalog sa Prištinom. Srbija je posvećena i jačanju regionalne saradnje i uspostavljanju što povoljnijih ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Govoreći o Ukrajini, Dačić je istakao da Beograd nema obavezu i neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji, napominjući da bi bilo bolje da su zemlje koje traže od Srbije da osudi ponašanje Rusije prema Ukrajini to isto uradile u vezi sa Kosovom. Na istoku Ukrajine danas se održava referendum o nezavisnosti koji su raspisale proruske snage. U Slavjansku, Donjecku i Lugansku tvrde da je sve spremno za glasanje i pored svakodnevnih sukoba. Na periferiji Slavjanska sinoć se čula vatra iz automatskog i artiljerijskog oružja, objavio je Glas Rusije. Iako se ukrajinska nacionalna garda povukla iz Mariupolja, lokalni mediji su javili da je u plamenu vojna baza iz grada tužilaštva. Islamski ekstremisti digli su u vazduh jedan most na severoistoku Nigerije, koji je povezivao nigerijske savezne države Adamawa i Borno, pobili nepoznat broj ljudi i oteli ženu i dvoje dece jednog penzionisanog policajca. Objavili su lokalni građani i zvaničnici. Predsjednik lokalne uprave Abavu James Watarda izjavio je da nije bilo nikoga da prebroji mrtve, jer je iz grada Limankara posle masakra pobeglo 3000 ljudi. Sport. Vaterpolisti Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su i u trećem susretu finala bili bolji od Radničkog sa 12-7. Zvezda je do titule došla, pošto je ubedljivo sa 3-0 u pobedama bila bolja od Radničkog u finalnoj seriji. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, tokom noći na severu i zapadu na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Treći sat noćnog programa Džez od ponoći do četiri počeli smo muzikom iz naše produkcije. To je kompozicija Velvet Lady Bore Rokovića, koji je kompoziciju odsvirao uz džez orkestar Radio Televizije Beograd. Dama, žena, devojka kao inspiracija autorima za kompozicije koje smo odobrali za ovaj treći sat. Lady is a Tramp.
Thank you.
Kompoziciju Ladies of Tramp izvela je Fatima Robbins, koja je iz Casablanke, a izvela je uz Lasternovas Quintet. Sledi sada verzija koju izvodi Buddy Greco. The Lady is a Tramp.
That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. Tramp. Ooh. She gets too hungry for a dinner at eight now. Hates the theater, but never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Don't go to crap games with the barons and earls. Won't go to Harlem and Hermes and Pearls. She won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, a life without care. She's broke, and that's okay. Hates California, it's so smoggy and damp. That's why the lady is a tramp now. She gets massages, she cries and she moans. Tells Slenderella just to leave her alone. She's not so hot, but her shape is her own. That's why the lady is a tramp. The food at Sardi's is great, no doubt. But she doesn't know what motels are about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp. She loves the free, a fresh wind in her face. Diamonds and lace. No gut, so what? For Rod Steiger, she whistles and stamps. That's why the lady is a tramp now. She don't know the reason for cocktails at five. She don't like flying, but I'm glad I'm alive. I crave affection, baby, but not when I drive. That's why the lady is a tramp now. She flew down to London and left me behind. I missed the crowning, but I didn't mind. She won't play Scarlet and Gone with the Wine. It's got a rhyme. That's why the lady is a tramp now. I'd like to hang her hat wherever I please and fly with a breeze. An Odoa, hi-ho, she thinks that Marciano is still a great big champ. That's why the lady is a tramp now. She goes down to Coney and she thinks the beach is divine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why, she reads Walter Winchell and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go rowing down a Central Park lane. She digs a prize fight that isn't a fake. Why, she even goes to the opera and stays wide awake. That's why the lady is a tramp now. I like the green grass under my shoes. Now what can I lose? She's flat and that's that. She's all alone when I lower my lamp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady.
The Lady is a Tramp ili Dama je skitnica je pesma iz 1937. koju su Richard Rodgers i Lawrence Hart napisali za musical Babes in Arms. Tokom niza godina postala je popularni standard. Izvedena je u filmu Pal Joe, a među ranim snimcima su i oni u izvođenju Tomija Dorsija i njegovog orkestra kao i Lene Horn. Snimili su je, kažem samo imena nekih, Frank Sinatra i Ella Fitzgerald tokom 50-ih, Shirley Bassey tokom 60-ih. Verzija Buddy Greca, koju smo upravo emitovali, objavljena je na singlu koji je prodat u preko milion kopija, i to 50-ih, kada je gramofona bilo mnogo manje. Tony Bennett i Lady Gaga također su snimili ovu kompoziciju 2011. za album Dueti 2. Bennett je Gagino pevanje ocenio izvođenjem dostojnim prave jazz dame, jazz lady. Da ih čujemo. The Lady is a Tramp, Lady Gaga i Tony Bennett.
Well, dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
I'm a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no?
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Thank you.
To manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails, and she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her old man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by your side, it's such a change from old routine. To sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spare.
Upravo smo emitovali kompoziciju The Other Woman, koju je otpevala Nina Simone, koja se nalazi na njenom trećem albumu. Pesmu je komponovao Jesse May Robbins. Pevaće sada Albert George ili Al Hibbler, američki bariton pevač koji je nastupao i snimao sa orkestrom Duke Ellingtona. Al će izvesti Ellingtonovu kompoziciju Pretty Woman.
Your heart keeps debating. Pretty shook me from within. She's got lots of style, knows how to smile, makes it what it takes to make you linger a while. Pretty woman, you've got me in a spell.
Get out my life, woman. You don't love me no more. No, I say get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Teardrops. I've got to see my way around. Come on, get out my eyes, teardrops. I've got to see my way around. Get out my life, honey. Nothing but a heartache by the pound. I'm a ladder woman. I've got to climb up to the top. Come on, get up, my ladder woman. I've got to climb up to the top. Mm. So get up, my ladder woman. There ain't nothing gonna make me stop.
Sa albuma Creole Love Call Nilsa Langrena i Joe Sample emitovali smo kompoziciju Alena Tuzenta Get Out of My Life, Woman, izađi iz mog života, ženo. I Got a Woman je pesma američkog rhythm i blues i soul muzičara Raya Charlesa, a realizovana je decembra 1954. Nećemo emitovati sa albuma verziju, no sa koncerta koji je održan u Berlinu 1962. Dakle, Charles peva kompoziciju I Got a Woman.
Sometimes you know that I get a little worried, yeah. Oh, but I don't care because it's all right, yes. I want you to know it's all right. That's because I got a woman, oh, good to me all night. I got a woman now, way over time, good to me. Oh, she give me my day, I'm in need. Oh, kind of a friend in need. I got a woman way over town, yeah. Good to me, all right. She says I love it early in the morning, yes to me, oh yeah. She says I love it early in the morning, yes to me, oh yeah. She says I love it just to me. I got a woman way over town, yeah. Good to me now, oh yeah. He'd better love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats you right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows the place now, right there now in home. What a woman, way over town, yeah. Good to me, all right. I got a woman, way over town. She good to me, oh yeah. She's my baby. Understand now, oh yeah, another man. I got a woman way over town, yeah. Good to me now, all right. She's all right, she's all right, she's all right, she's all right, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of a friend indeed. Yeah. Says I love and just for me, and I know she can love me tenderly. She's there to love me now, both day and night. Never grumbles or fusses now. Oh, well, treat me right. Never run in the street, leave me alone. She knows the place, there's a home. She's my baby, she's my baby. She's a mom. Baby, don't you understand? Well, it another man. I said, I know, no, no, it's all right. All right, all right now. Oh, now, yeah. I said, I know, it's all right. Well, it's all right. Well, all right. I got a woman.
want you to know, yes, you know right now. I'm all right, really all right. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I got a woman, she make me feel all right. Early in the morning, early in the midnight, and every day, and every night, and in my room, all in my bed, she make me feel all right. Oh, 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 yeah, feel all right. I heard her say one day, I heard her say, said, who am I? Said, who am I? Said, who am I? Oh, oh, baby, I feel all right. Feel all right. Feel all right. Feel all right.
Run away with the garbage man. Well, you know, my sweet little baby, she run away with the garbage man. Please come back to me, honey, so you can empty my garbage can. I don't know where you've been, and I don't know where she going. Well, I don't know where this little girl been, where she going? Will you please come back to me, honey? My garbage can is overflowing. Thank you.
baby. She'll run away with my heart on cash. Will you please come back to me, little girl, so you can empty my trash.
Još jedan koncertni snimak u noćnom programu, u trećem satu noćnog programa Beograda 1, džez od ponoći do 4, sve u znaku žene. Where's my woman been? Gde je to bila moja žena? Pevao je Muddy Waters, američki blues umetnik, a ovo je snimak sa njegovog koncerta. Pijanista i pevač Nicky Holland na svom debitanskom albumu 1991. izvodio je muziku u stilu, rekla bih, Sade, Bašije ili grupe Swing Out Sisters. Ali njegova muzika, iako prijatna za uho, ne pamti se naročito, ne pamte je slušaoci, no rekla sam da je prijatna, pa zašto ne bismo emitovali kompoziciju koja je potpuno u duhu naše teme. Lady. Kompoziciju su napisali Lloyd Cole i Nicky Holland. Vision je album američkog džez gitariste Granta Greena. Snimljen je u pop džez maniru i sadrži kompoziciju Devojka, dama, žena, Lady Bird. Emitujemo koncertnu verziju Marisa Davisa i kvinteta Teda Damerona.
An original written by Ted Dameron, Lady Bird. Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su u načelu o izmerama zakona o privatizaciji kojim se stvara mogućnost da se očuvaju radna mesta u 164 firme u restrukturiranju koje imaju perspektivu, rekao je u parlamentu ministar pravde Nikola Selaković i zatražio od poslanika da ga hitno usvoje. Objasnio je da je vlada spremila izmene koje bi trebalo da stupe na snagu pre 14. maja, jer tada na snagu stupa odluka Ustavnog suda kojom poverioci stiču pravo na naplatu potraživanja u tim firmama. Usvajanje izmena zakona o privatizaciji omogućit će da se u narednih 5 meseci ustanovi koliko preduzeća u restrukturiranju zaista duguju poveriocima, pa i državi, zadrži interes investitora da ulažu u te firme i sačuvaju radna mesta, kaže Selaković. Direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović priveden je zbog sumnje da je primio mito od 100.000 evra, potvrđeno je u MUP-u, određen mu je pritvor do 30 dana. U akciji Uprave kriminalističke policije osim Obradovića uhapšena je još jedna osoba koja je, kako sumnja policija, bila posrednik u izvršenju tog krivičnog dela. I toj osobi određen je pritvor do mjesec dana. Konferencija konzula za region Jugoistočne Evrope, održana u Beogradu, doprinela je unapređenju regionalne diplomatsko-konzularne saradnje, ocenio je šef diplomatije Ivica Dačić. Ističe prioritete srpske spoljne politike koji se, kako kaže, zasnivaju na uravnoteži u odnosima sa najznačajnijim međunarodnim faktorima, evropskom putu i prihvatljivom rešenju za Kosovo i Metohiju kroz dijalog sa Prištinom. Govoreći o Ukrajini, Dačić je ocenio da Beograd nema obavezu i neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji, napominjući da bi bilo bolje da su zemlje koje traže od Srbije da osudi ponašanje Rusije prema Ukrajini isto to uradile u vezi sa Kosovom. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je u Glini da su u odnosima Srba i Hrvata puno važnije zajedničke pobjede od zajedničkih poraza u razdobljima sukoba. Napred nas vuku jedino ljubav, razumevanje i poštovanje, rekao je Josipović, koji je učestvovao na obeležavanju 70 godina od osnivanja Srpskog kulturnog društva Prosveta. Na istoku Ukrajine danas se održava referendum o nezavisnosti. U Slavjansku, Donjecku i Lugansku tvrde da je sve spremno za glasanje i pored svakodnevnih krvavih sukoba. Sinoć se čula pucnjava u blizini Slavjanska, a juče je u Mariupolju bio dan žalosti. Nacionalna garda se povukla iz grada, ali se pucnjava i eksplozije i dalje čuju. U celom regionu se pojačavaju barikade jer se očekuju novi sukobi. Zapad poziva dve strane da se uzdrže od nasilja. Pobednik 59. pesme Eurovizije je pesma najkontroverznije ličnosti ovogodišnje Eurovizije Conchita Wurst iz Austrije. Drugo mjesto zauzela je Holandija, a treće Švedska. Srbija nije imala predstavnika na ovogodišnje pesmi Eurovizije iz finansijskih razloga. Sport. Vaterpolisti Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su na beogradskom Tašmajdanu bili bolji od Radničkog sa 12-7 i rešili finalnu seriju play-offa u svoju korist sa 3-0. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Tokom noći u severnim i zapadnim predelima na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Noćni program Jazz od ponoći do 4. Ovaj sat namenjen je emitovanju koncertnih snimaka. Ovoga puta slušamo koncertne snimke kvarteta Deva Brubeka. Bilo je ovo na samom početku sata studijska verzija kompozicije Take Five kvarteta, koji je osnovan 1951. godine. Paul Desmond i Dave Brubeck su ga osnovali i dugo je muzicirao u okrilju noćnog kluba Black Hawk. 1958. poslije niza promjena u kvartetu nalazili su se, pored Brubecka i Desmonda, Joe Morello na bubnjevima i basista Eugene Wright. 1959. Dave Brubeck kvartet realizovao je prvi album Time Out, na kojem su bile i originalne kompozicije nedefinisanog trajanja, među kojima i ova koju smo čuli, Take Five i Blue Rondo la Turk, ili Tužni turski rondo. Album je ubrzo postigao neverovatnu popularnost i prodat je u milionskom tiražu, postao je platinast. Usledili su albumi sličnog sadržaja i slične popularnosti: Time for the Out, 61. Countdown, Time in Our Space, Time Changes i Time In. Ovi albumi poznati su i po omotima na kojima se nalaze radovi savremenih slikara. Najuspešniji album uživo ove postave kvarteta realizovan je 1963. u Carnegie Hallu, na nastupu koji je kritičar Richard Palmer opisao kao najveći Brubeckov koncert. Sastav je prestao sa radom 1967. ali su se okupili ponovo za 25-godišnjicu 1976. U ovom satu slušat ćete na samom početku kompozicije Castilian Drums ili Kastiljanski bubnjevi, koja je snimljena prvo za album Countdown 1961. Potom kompoziciju Three to Get Ready na Tri spremni i St. Louis Blues, jednu od dve omiljene Brubeckove kompozicije, a drugu ćemo čuti nešto kasnije. Kompozicija koja je snimljena više puta studijski i u različitim sastavima, a obavezan je deo repertoara na koncertima. Thank you.
Sada ćemo slušati kompozicije 40 Days, Summer Song, inače Burbek je često koristio leto u svojim kompozicijama, i Someday My Prince Will Come, to je maločas najavljena druga omiljena pesma koju je ova postava kvarteta Dejva Brubeka često izvodila. Dakle, slušamo koncertne snimke kvarteta Dejva Brubeka u ovom satu noćnog programa Jazz od ponoći do četiri.
Thank you.
Za kraj slušamo Brandebušku kapiju, kompoziciju u kojoj Brubeck svira solo, i kompoziciju In Your Own Sweet Way, na svoj slatki način, u kojoj se Brubeckovom solu pridružuje Desmond, Paul Desmond, u lirskom solu. Zvuči kao da Paul svira klarinet, a ne alt saksofon. Slušamo koncertne snimke kvarteta Davea Brubecka.
Thank you.